Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається денна катехеза. З нами на зв'язку отець Кшиштоф Бузяковський. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Отець має цикл присвячених таїнству сповіді і сьогодні має намір його продовжити. Друга умова доброї сповіді в об'єктиві нашої програми. Отже, передаю вам слово і нагадую нашим слухачам, що свої запитання зможемо ставити в останні 5-7 хвилин нашого ефіру. Будь ласка, отче.
Я вже заскучався від останньої катехези, думав за нашу катехезу і молився, щоб і мені Бог дав світло Духа Святого і тим, які будуть слухати. Скрушного соромлю з провини моєї, задля любові і ласки Твоєї, серцем покірним прощаю я ближньому, будь милостивий, прости мені грішному. Акт жалу, яким ми молимося в наших щоденних модлітвах. Я жалію з огляду на Твою любов, Господи, до мене. Жаль за гріхи – це друга умова таїнства покаяння. Нагадаємо всі. Перша – іспит совісті, друга – жаль за гріхи, третя – тверде рішення більше не грішити, четверте – щира сповідь, п'яте – відшкодування за гріхи Богу і ближньому. Так як ми говорили минулого разу, слово «іспит» може нагадувати анкету, то, що можна зробити в уряді, біля віконка. Але з жалом за гріхи так не дасться. І як іспит сумління – можна пізніше доповнити, кажучи отцу на сповіді, більше гріхів я не пам'ятаю, за всі, які я не пам'ятаю, то жалію. Якщо забув гріха сказати на цій сповіді, то можу сказати на наступне і сказати, отче, на минулій сповіді я забув сказати такі, а такі гріх. Але за гріхи зовсім не так. Не можна його якби виправити. І важко собі уявити то жаль за гріхи в формі урядовій. Жаль за гріхи — це, якби сказати, родинна справа. В родинах відбуваються різне нелегке ситуації. Хтось з кимось посварився, сказав неприємне слово. Маємо в родині тихі дні. Але пізніше потрібно виправити цю ситуацію, тому що ми себе недобре з тим почуваємо. І виправити ситуацію вимагає часу. Інколи це декілька днів, декілька місяців. І як ми знаємо зі свого родинного життя, інколи потрібно років, багато років, ще щоб вернутися до єдності в родині. І ще, щоб повернути цю єдність, потрібне наше зусилля з нашого боку, праця. І це справжній жаль в моєму серці, якщо я відчуваю провину за те, що сталося в моїй родині. Відчуваю żal i przykro meni z toho powodu, że ja rozerwał jedność. W rodzinach najczęściej wina po dekilku bokach, ale ktoś może odczuwać się bardziej winny. Żal to sprawa rodzinna, nie można cього рішити дуже швидко, як ми кажемо інколи від руки. І як це справа родинна, вона мусить відбуватися в родині, не назовні, не з іншими постронними людьми, але я і Бог. І потрібно собі уявити, що жаль за гріхи, які робимо перед сповіддю, це наша родинна справа з Господом Богом. Це Бог Отець, Божий Син, були зранені нашими вчинками. Ми зробили їм прикрість нашими думками, словами, вчинками, занедбанням добра. І потрібно цю справу виправити. Дуже реально потрібно перепросити за те, що сталося. Тому що ми розчарували нашого небесного Отця. І Бог, в його серцю є біль, так по-людськи кажучи, потрібно щось зробити, щоб виправити цю справу. І жаль за гріхи, як вчить нас катехізм церкви, це найважливіший акт з боку того, хто сповідається. Катехізм говорить, що це біль душі і моя ненависть до того гріху, як я зробив, з постановою більше не грішити. Тут варто сказати, що інколи ми жаль за гріхи зв'язуємо з відчуттям, що це моє відчуття. І коли моє відчуття не є позитивне, наприклад, до якоїсь ситуації, якоїсь людини, це маємо сумніви чи маємо жаль за гріхи. А тут потрібно пригадати, що жаль за гріхи відноситься до людської волі, до того, що рішенням розуму, яке освітлюється вірою, я приймаю рішення. Чому це так важливо сказати? Тому що інколи почуття знаходяться поза моїм контролем. І я не можу мати контролі над тим, над своїми відчуттями. Наприклад, мені хтось неприємний, але я через рішення волі можу відноситися до нього приятливо і з любов'ю. Кляньмо, як важне в жалю за гріхи пізнати, що це не є тільки відчуття, але що це перед усім рішення моєї волі, рішення, в яке ми хочемо відвернутися від гріха. Кляньмо, що катехізм розділяє справу на гріх, на жаль, недосконалий і досконалий. Можемо йти до сповіді, маючи різний жаль. Перший жаль – це є такий, що я зробив гріх, що я зробив щось поганого, і мені самому собі недобре з тим, що я зробив. Я оскаржуюся перед самим собою, я відчуваю себе гірше, чогось мені бракує, і тут відзивається наша гординя. Хлань, що ти зробив, ким ти є, і хочемо відчутися краще перед самим собою. І цю картину себе хочемо відмалювати від нова, тому йдемо до сповіді. А взагалі не думаємо, що ми образили Бога. Це не є погане, але це може бути тільки початком доброго жалю за гріхи. Такий жаль не є жалом досконалим. Тобто, коли я жалую тільки тому, що я сам себе з тим погано відчуваю, що провалився мій добрий образ самого себе. І потрібно жаліти, щоб сповідь взагалі відбулася. Коли немає жалу за гріхи, навіть коли я піду до сповідальниці, скажу свої гріхи, священник дасть науку, покуту, пробачення гріхів, ця сповідь буде недійсна, коли немає того щирого, досконалого жалу за гріхи. І потрібно жаліти за всі гріхи, які я зробив одночасно. Не може бути так, що я вчинив 5 гріхів, за 4 я шкодую, а за 1 гріх не буду жаліти. Наприклад, я комусь щось сказав без любові, що я зробив якусь сплетню, око за око, зуб за зуб, і мені з тим добре, що зараз є справедливість. Щось за ще щось. Але таке питання, хто скаже стоп цій цепочці зла, несправедливості? Жаль мусить бути, щоб сповідь взагалі відбулася, щоб вона була дійсна. І другий спосіб недосконалого жалу – це є, коли щось робиться прилюдно. Наприклад, хтось звертає п'яни додому, бачать ці сусіди, погано про нього говорять, і йому з тим є погано. І жаль відбувається не тому, що він образив Бога, але тому, що погано про нього говорять. І знову, як в першому випадку, це є добрий початок, ще щоб з того недосконалого жалю зробити добрий жаль, такий, який може бути, щоб отримати відпущення гріхів. Ми всі знаємо I dużo lubimy przyczczu probudnego syna, miłosernego ojca. I cej syn, koli wertaje się do batka, win choworyt, otcze, ja so chryszyw protyw neba i protyw tebe. Тобто є цей жаль за то, що він вчинив. Він коли вертається, не говорить: «Отче, мені не вдалося», «Отче, я помилився», але говорить: «Отче, я согрішив проти неба і проти тебе». Тобто тут ми бачимо добрий жаль за гріхи, що бачимо, що ми согрішили проти неба і проти свого ближнього. Інколи жаль є тому, що ми боїмося Господа. І це не є рідкий випадок. Ми переживаємо, що Бог покарає нас за зло, яке ми зробили, і краще йти до сповіді. І зі того страху ми жаліємо за гріхи, щоб застрахуватися від нещастя. Це також не є досконалий жаль за гріхи, але знову може бути початком жалю з любові. Тобто може статися імпульсом до того, що я дійсно образив Божу любов. Цей жаль, який ми би хотіли, щоб він був, це жаль, як ми це сказали спочатку, в родині. В родині є зло, я є причиною того зла, і мені жаль. Я зранив тих, хто мене кохає, зранив мого отця, який полюбив мене перед тим, як я народився на світ, і Ісуса Христа, який помер за мене і страждав на хресті. І то, що може статися саме найгарніше, найпрекрасніше в приготуванню до сповіді, то, що я стану під хрестом Ісуса Христа. Буду дивитися на Його розп'яття і скажу: «Господи, Ти все для мене зробив, Ти все мені дав, ти пролив за мене свою кров, а я невдячний, не відповідаю любов'ю на Твою безмежну любов. Господи, я раню Твоє серце, і Ти через мене є сумний. Ім'я християнина не видно в моєму житті. Перепрошую Тебе, що я Тебе зранив, що я засмутив Твоє серце». І це є жаль досконалий. Це є жаль, до якого потрібно нам доходити в нашому житті, коли готуємось до сповіді. І хоча ми часто починаємо від того жалю, який є недосконалий, бо боїмося втратити добре ім'я, боїмося Божої кари, Божого наказання, переживаємо, що мені самому завалився мій світ так досконалий, то все одне потрібно будувати на тих недосконалих жалях цей жаль досконалий. І добре є перед сповіддю знайти розп'яття, подивитися на Ісуса і скрушити своє серце і сказати, як мої справи, що ти, Господи, через цей мій гріх страждаєш. Я через свій гріх також страждаю, але важливіше, що ти страждаєш через мій гріх. Хочу тебе перепросити з цілого серця, Ісусе. І гляньмо, тут ми вже добре бачимо, що це є справа родинна між нами а Богом, а не справа публічна, урядова. Ісус розповідає притчу, як двох людей прийшло молитися до храму. Я вже чут зміню слова на наші актуальне. Перший входить і говорить: Господи, іде вперед храму і говорить: Господи, я кожну неділю є в костелі. Я в неділю не ходжу на базар, не роблю тяжких праць. Я даю добре пожертвування. В п'ятницю не їм м'яса, не танцюю. Я самий кращий. А друга людина стануть дуже ззаду храму, і вона навіть очей не сміла піднести на вівтар, тому що мала скрушене серце, тому що не пишалася собою. І Ісус в цій притчі говорить, що ця друга людина вийшла з храму оправдана. І інколи є так, що думаю, що моє добре життя, яке веду, є джерело, я маю сам в собі. І це дуже добре, що я завдяки Божій благодаті мені вдалося не зробити ні одного гріху важкого. Але це джерело не є в мені, а є в Богу. І ця притча дуже добре віддає цю справу, як має виглядати мій жал за гріхи, коли готуюся до сповіді. Щоб це був гріх, жал цієї другої людини, яка станула ззаду храму і навіть своїх очей не сміяла підняти на вівтар. Тобто вона не хвалилася. І, можливо, потрібно також сказати, що жаль за гріхи може в деяких випадках пробачити нам гріх. Наприклад, коли людина попадає в аварію і не має ніякої можливості і шансу, що доїде священник, то щоб мати надію на Боже милосердя і зробити досконалий жал за гріхи, і на все тільки він буде досконалий, на все тільки будуть прощені гріхи. І люди, які пережили takiej ekstremalnej sytuacji, te były blisko śmierci, jakie robiły cej żal za grzechy, wony choworiat rozpowiadają, że to dy w cej moment ludyna nie ma jej zjedibności peredumaty bachatoczocho. Że to, co można zrobić, to pomolić się Otcze nasz, raduj się Maryje i rukoju albo w dumci perechrestyty się i skazaty Hospody probacz. I ważliwo, możliwo ceny, kole nas nie dotorknę się, a możliwo i dotorknę się, że budemo w takiej sytuacji, że Hospodź bude wże blisko nas i nie bude nachody przystupić do taństwa pokajania. To i u serci potrzebno wzbudzić jak najdoskonalszy żal za grzechy, tobto cej żal z lubowi do Hospoda Jezusa. Hospody, schadaj za mene, koli przyjdziesz w swoje carstwo. My duże dobre znajemy ci słowa, jakie były na Holchofi. I disno, one były doskonałym żalom za grzechy. I Hospod odpowiedział, że siechodni jeszcze zi mnoju budesz w raju. Sokruszenno soromluś prowiny mojej, za dla lubowi i łaski Twojej, sercem pokirnym proszczaju ja bliźniom, bud miłosty, miłostywy, prosty meni chrysznomu. Na ciomu ja by chociaż siechodni zakończyć i czekaju na відгуки радіо слухачів.
Ну що ж, дорогі слухачі, сьогодні ми продовжили з оцем Кшиштофом Бузяковським розмову про сповідь. Друга умова доброї сповіді була в об'єктиві. Дуже важливе таїнство сьогодні розглядалося під час катехези, до якого маємо приступати досить часто. Дорогі слухачі, телефонуйте, думаю, у вас безліч з цього приводу буде запитань. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Ідемо на коротеньку музичну паузу, після чого продовжимо прямий ефір. Я сподіваюся, що за цей час ви встигнете вже додзвонитися до нас в прямий ефір на Радіо Марія.
Глибоко в серці нам не.
Дорогі слухачі, продовжується катехеза з отцем Кшиштофом Бузіковським. Говоримо про п'ять умов доброї сповіді. Сьогодні у нас в об'єктиві жаль за гріхи. Отже, от оскільки ми очікуємо на запитання від наших слухачів, ви знаєте, я згадую принагідно розважання одного єзуїта, дуже цікавого отця, який влаштовує ігнатіанські реколекції, іспити сумління. І він говорить, що в медитаціях дуже часто відбувається, що ми не медитуємо, а просто думаємо. Так, і ми думаємо, що ми медитуємо. І це дуже суттєва різниця. Так от, щодо жалю за гріхи. Яким чином своїм серцем реально відчувати саме цей жаль, а не осудження себе самого? Дуже багато разів ми можемо це плутати, і дуже багато людей дійсно плутають жаль і осудження себе самого. Як не допустити цієї помилки?
Тобто, напевно, засудження є якби першою реакцією людини. І цей момент, коли воскресли Ісус, зустрічає Петра. І, напевно, Петро в серці був готовий перед Ісусом доконати самокритики. Тобто засудити себе самого. І добре, що ініціативу взяв на себе Ісус. І Ісус тільки запитав його: Петро, чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене більше, ніж всі? І храньмо, що є така завжди людська готовість до самокритики, такій партійній самокритики, засудження себе. Але Ісус показує в Євангелії, бо ми маємо тільки один випадок, коли Ісус сповідає когось в Євангелії, Він має показує, що йому не потрібна самокритика, але потрібно виразити на ново любов до нього. І я це хотів сказати тільки в наступній катехезі, але в якомусь сенсі нелюдсько byłoby, коли на сповіді я мав зробити перелік своїх гріхів і провин. Це би було нелюдсько, жорстоко, і тому навіть як ми про це не говоримо в сповіді, я все одне знаюся Ісусу ще раз в любові, і на фоні того признання в любові я можу сповідувати тільки свої гріхи. І в сповіді якраз про це йдеться. Як я би не сказав: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю, то моє визнання гріхів byłoby самокритикою, самозасудженням себе. А коли я навіть про це, як коли я під час сповіді не кажу вслух, але я сказав це раніше в серце: Господи, ти знаєш, що я люблю тебе, то тоді цей перелік моїх гріхів, яке наступає, він не є осудженням самого себе, він є зовсім інший, він є такий, який хотів Ісус. І в цьому випадку добре, що в цій зустрічі після воскресіння з Петром то Ісус приймає ініціативу. Якби ініціатива належала до Петра, можливо би закінчилось самокритикою, а Ісус показує, що зовсім не про це йдеться.
Добре, отже, давайте слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава, Анна, Київ. Отче, хотіла вас запитати. Ну, я якби не зустрічала в Біблії, де конкретно апостоли сповідалися там перед кимось. І тому хотіла б дізнатись краще від вас, коли це сталося і в який спосіб. Тому що протестанти часто нам закидають, що для чого сповідатися перед священниками, коли можна визнати гріхи свої просто так, ну якби Бог скрізь присутній, і цього достатньо. Дякую.
Дякуємо. Будь ласка, отче.
Це є вперше, коли Ісус зустрічається з апостолами і говорить до них: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, будуть їм відпущені, а кому затримаєте, будуть їм затримані. І це є прямо мова про це, що Ісус дав цю владу відпущення гріхів в руки церкві, і його волею є то, щоб в церкві це відбувалося. Відпущення гріхів, а інколи мусить бути і на деякий час затримання, бо хтось просто не готовий на відпущення гріхів, але про цей випадок будемо говорити чуть пізніше. Тобто це є пряма дата в Євангелії, коли Ісус сам заповідає, дає апостолам цю владу відпущення або затримання гріхів. Наскільки я почув запитання, то настільки я відповів. Дякую.
Ага, отже, ще одне запитання. Текстово запитує Ірина. Священник не може виносити зі сповідальні гріхи, пише вона, тих, що сповідаються, а потім у проповідях можна почути, як отці у якості прикладу все ж щось називають. Чи це допустимо?
Це, по-перше, небезпечно, бо світ є дуже сьогодні маленький, так як і став через інтернет. І як відбуваються такі випадки, то ну, це не найкращий приклад на проповідь. Моє проповіді власне інколи страждають тим, що немає прикладу. Але як немає доброго, то хай взагалі не буде.
А якщо трошечки глибнути, копнути глибше, то чи це порушення таїнства сповіді в тому плані, що воно не має розголошуватися, чи ні?
В прямому сенсі, напевно, ні, але інколи ми ніколи не знаємо, хто чує нашої проповіді. І інколи може бути так, що ситуація по всьому світі дуже схожа, і хтось може подумати, що отець говорить за його гріх, а взагалі про це не було мови. І може я не згідний з тим, що часто такі приклади зі сповіді з'являються в проповіді. І я знаю, що нас вчили в семінарі, що ми слідкуємо за тим, щоб про сповідь на проповідях не говорити. І пізніше, коли ми живемо вже тут в домі священників, про сповідь також ніхто не говорить.
Отець Кшиштоф Бузяковський був з нами в часі денної катехези, говорив про другу умову доброї сповіді – жаль за гріхи. Щира вам подяка, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава з Богом!